Hvilke forestillinger har du om lyset i tidernes morgen? Holder de gamle grækeres tanker om lys stadig vand? Og hvordan så stenalder mennesket på det største lys af alle, solen? Du lytter lige nu til tredje episode af podcasten, og der bliver lys. Og i den her episode handler det om, hvordan vi har levet med lyset, og hvordan vi har undret os over lyset helt tilbage i tidernes morgen. Lysets historie er spækket med drama, mytologi og nysgerrighed. Og med den bedste ekspertise får vi hjælp til at fortælle historien om lyset. For der er mange sammenhænge og linjer op til nutiden, når vi nu tager en tur tilbage til tidernes morgen.
Den guddommelige form var sfæren, og før mennesket blev skabt, så var der kun sfæren og det guddommelige lys.
Det her var biolog Johan Olsen. Du kender ham sikkert også som rockmusiker i Magtens Korridorer, men han er også professionel lysnørd med en bog om lys på trapperne. Her taler han om altings begyndelse, sådan som de gamle grækere så på det. Her i episoden kommer du på tidsrejse, for vi skal høre mere fra de gamle grækere, ind i hulerne med stenaldermennesket, og så skal vi i kirke. For lys var og er en stærk metafor i religionerne og blev også før i tiden brugt som en magtfaktor. Inden vi for alvor går i gang, så husk også at hoppe ind på Instagram-profilen, og der bliver lys. For her finder du billeder og mere info om hele podcasten. Dine værter er designhistoriker Malene Lytgen og mig, Anne-Dorte Frydenlund Christiansen. Velkommen til.
Der er mange, der siger, du er dit eget lykkesmed, eller du er dit eget livsarkitekt. Det er det værste sludder. Vi lever af, at de andre de tænder lys for os.
Hej Malene. Så er vi her igen med en ny, frisk og dejlig episode om lys og lysets historie. Og vil du ikke lige fortælle, hvem det var, vi hørte her?
Jo, det var Jørgen Christensen, som er præst i Frederiksborg Slotskirke. Og Jørgen han sagde, at vi tænder lys for hinanden, og det er, hvis vi skal tage det sådan helt bogstaveligt, det vi gør med både levende lys og lamper. Og sådan har det været hele vejen gennem historien. P.O. han skrev sådan her i 1945.
Lysets principielle historie kan skrives med få ord i de årtusinder, som gik, inden elektriciteten blev opfundet. Lyset var gennem disse mange år flammen.
Det kan der simpelthen ikke siges mere enkelt, og vi skal selvfølgelig også have uddybet den historie. Men faktum er, at kunstig belysning er noget, som vi er nødt til at supplere dagslyset med. Når vi har mindre lys, især i vinterhalvåret, så må vi jo selv sørge for at tænde mere lys.
Ja, lyset er jo forudsætningen for alt liv her på jorden, og det var man også godt klar over for 3.000 år siden, da Bibelens skabelsesberetning blev skrevet ned.
Nu sidder jeg her med Bibelen og slår man op. Det første ord, der bliver sagt i verden, det er, at der skal blive lys. Lyset ligger før i skabelsen end solen og månen. Og det synes jeg egentlig er sjovt at tænke på, at derfor 2-3.000 år siden, hvor der er nogen, der har siddet og skrevet det her, der har de haft den der forståelse for, at lyset er forudsætning for alt liv. Og ikke kun på det fysiske, videnskabelige plan, men jo også på det mentale, åndelige plan. Vi kan være sortsæger, og vi kan se lys på ting, og vi længes efter lyse dage og nætter, og vi taler om mit livs lys som en metafor for den elskede. Og vi taler om lyset i øjnene og alle de der ting.
Ja, Malene, vi har jo netop givet den her podcast titel efter de første ord i Bibelen.
Ja, men lad os da straks slå fast, at der var andre end Moses, som gik og spekulerede over det med lys. De asatroende, de holdt en midvinterfest midt i januar, og takkede de nordiske guder for at lade lyset vende tilbage. Og grækerne, som jo fandt på rigtig meget af det, som vi fortsat bruger i videnskaben, de havde også en helt særlig teori om lys.
Ja, og biolog og musiker Johan Olsen, som vi lige mødte kort i starten af den her episode, han kommer her og fortæller om grækernes tanker om lys.
Det er sådan en lang rejse, der startede for 2.500 år siden med en græker, der hed Empedokles, som havde sådan en idé om, at verden var bestod af fire grundelementer. Altså jord og ild og vand og luft. det er ikke nogen fremmed tanke, den er selv kommet over østfra. Og han mener, at lys er et ildelement. Han mener, at mørke er et vandelement. Han mener, at øjet er lavet ligesom noget, der hedder Afrodites lanterne, som er sådan en lanterne, man havde, som var sådan en lær ting, og så var en hel masse små huller i. Så selv det blæste, så ville flammen ikke gå ud, fordi der kom ikke rigtig noget vind igennem de her små huller, men der kom lys ud. Der mente han, øjet var lavet lidt ligesom sådan, at der kom lys ud af øjet, som kontaktede det lys, der var uden for øjet, og blandedes op med det. Og når det var mørke, så var det væsken på øjet, der overførte informationen om mørke. Og det havde man jo overdøkket observationer, der kunne vise sådan en hund eller en kat, der står i udkanten af et bål, der kommer lys ud, og øjnene ser det ud til, de har sådan en slags spejl på bagsiden af øjnene, så de kan se bedre om natten. Og det mente man også kom ud af menneskenes øjne. Altså ligesom når vi skal bruge hænderne til at føle stolen med, så kunne man ikke rigtig forestille sig, at vi kan se, altså sanse noget uden at på en eller anden måde røre det. Og det skulle så være lidt det lys, der kommer ud. Og det var stadigvæk det der med, at lys kommer ud og bliver blandet med det lys, der kommer så fra naturlige kilder, fra solen og fra et bål og sådan. Euklid laver et kæmpestort, meget stort matematiker, hvis bøger faktisk blev brugt helt frem til 1900-tallet. Men han lavede, det var sådan noget geometri, grækergeometri med passer og en pind. Men han var ret dygtig. Han lavede så også en optikbog, hvor han sagde for eksempel, han nedfældede en masse aktioner, altså sådan nogle fundamentale sandheder om lys. Og en af dem var, at lys udgår i rette linjer fra øjnene. Og det er jo forkert. Men matematisk virker det, fordi du kan ikke se, om den linje, du tegner, går den ene eller den anden vej.
Man har for tidernes morgen været klar over, at lyset var det, der gjorde, at alting spirede og groede. Og derfor var det helt naturligt solen, som vores formødre og fædre har orienteret sig imod.
Ja, og for at komme tilbage til dem, så tog vi en tur ind på Nationalmuseet, hvor vi talte med Peter Wang. Han er arkeolog på museet, og så er han ansvarlig for samlingerne omkring ærtebøllekulturen.
Som jo lå i slutningen af den lange periode, vi kalder jægerstenalderen.
Ja, nemlig. Og Peter, han fortæller her om solens betydning og om den måde, man har brugt den som symbol.
Alle har jo vidst, at den største kraft og kilden til alt liv og varme og ja, alt godt, det har jo været solen. Solen var den helt store dominerende kilde til livskraft. Hvis der var noget, der gjorde, at solen måske ikke så ud til at være helt som den plejede. Det kunne være en solformørkelse, for eksempel. Det opstår en gang imellem. Og den der viden om, at solen pludselig kan blive dækket, og så bliver det mørkt, halvmørkt og koldt og sådan. Jeg har jo hørt om fra de gamle i slægten, at det kunne godt ske. Og i forskellige undergangsmyter, for eksempel i den nordiske mytologi, der er solens forsvinden, fordi den bliver slugt af Fenrisulven. Det er altså sådan et billede på den totale katastrofe. En periode, hvor solen ikke skinner klart på himlen, og hvor det derfor er koldt, som den fimbulvinter, nordboerne frygtede kunne være starten på verdens undergang. Det har også været næret af nogle ældre erfaringer med vulkanudbrud, for eksempel, der kan sende askeskyer op i himlen, der kan hænge, som solen har svært ved at skinne ordentligt igennem, og som derfor giver følelse af, at nu er det sørme lidt koldere og lidt værre, end det plejer at være. Vi håber, at det går over igen, ikke sandt? Når vi finder sådan store guldting, guldarmringer og den slags, så er det hos mænd. Men ellers var kvindernes smykker, det var så i bronzealderen, der var de lavet af bronze. Og det lys, det skind, der kommer af en bronzeflade, det er altså ikke så blankt og gult og solagtigt som guld. Og derfor har man sådan ligesom kunne have den opfattelse, at guld var solmetallet, og bronze, det var så månemetallet. Og det er det, vi for eksempel kan se på solvognen. På den ene side er den belagt med guld, og når solen går over himlen fra venstre mod højre, eller bliver trukket afsted af den her hest, som trækker den, så ser vi solsiden. Men når den går den anden vej, hvad den jo gør om natten, så ser vi ikke guldet. Så ser vi den her blegere bronzeside, som måske har været opfattet som en måneside. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at solvognen er sådan et billede på, hvordan man forestillede sig sol og måne. Og senere i jernalderen har man også en forklaring på, hvorfor sol og måne sådan bevæger sig over himlen. Og der er det så to ulve, der jager efter solen og månen. Og det er Skrold og Hati. Det er sådan nogle lysspektre, som opstår på siderne af solen, når den skinner igennem et lag af iskrystaller op på himlen. Og dem kaldte man på engelsk, så kaldte man sundogs, og på dansk kaldte man dem solulve.
Dorte, prøv også at lægge mærke til egerne på solvognens hjul. De danner sådan en kors, og det er faktisk også et lysfænomen. Og det har folkene i bronzealderen selvfølgelig også kendt til. Det er nemlig noget, der hedder et solkors halo, og det er sådan et lysbrydningsfænomen. Fuldstændig ligesom de solulve, som Peter han talte om.
Peter var også inde på, hvordan solen den går sin gang på himlen. Den står op i øst, og den går i seng i vest hver eneste dag. Det ved vi, og det vidste de også dengang.
Ja, det var også noget, man tænkte på, da man byggede de danske kirker.
Ja, vi skal tilbage til kirken. Helt præcist præsten Jørgen Christensen, som siger sådan her om kirkerne i Danmark.
Helt grundlæggende, så er den kristne kirke en østvendt kirke. Det er en lysvendt kirke. Det er det både for de levende, og det er det for de døde. Man kan simpelthen flyve hen over Danmark i en flyvemaskine, uden kompas. Man skal bare holde øje med kirkerne. Fordi kirkerne, de ligger, og så skal man bare ikke kigge på Frederiksborg Slotskirke, for den ligger nord og syd, men det var på grund af slottets konstruktion. Men kirkerne ligger sådan, at alteret, det vender mod øst. Og i gamle dage, der var der, i stedet for altre, der var ikke sådan fine altre i de gamle middelalderkirker, men der var et vindue i stedet for i østenden. De er så blevet muret til i mange tilfælde, da man fik aldrene. Men det var det oprindelige alterbillede. Det var lyset, øst, solen i østen stiger solen op. De, på den måde er de også paradisvendte. De vender simpelthen mod paradiset, mod lyset, mod det første Gud siger, da han skaber verden. Men de er også påskemorgenvendte, fordi det, der står, det er, at da kvinderne kommer ud til graven påskemorgen ved solopgang, der finder de, at graven er tom. Det vil altså sige, at når vi sidder i en kirke, så vender vi os mod det sted, hvor Gud siger, der skal blive lys. Vi vender os mod opstandelsen påskemorgen. Vi vender os mod paradiset. Og går vi ud på kirkegården, så vil man se, at alle gravene, så lægger man fødderne, lægger man mod øst og hovedet mod vest. Fordi når man så rejser sig, så kigger man mod øst. Det vil altså sige, hele kirkens tro, hele kirkens symbolik, hele kirkens arkitektur, hele kirkens koreografi, den er simpelthen lysvendt.
Malene, så var vi lige en smut i paradisets have.
Ja, selv de første mennesker i fortidens have må jo have haft brug for noget lys, når det var mørkt. For selvfølgelig har de kendt til ild. Altså, de har jo set, når der er slået lyn ned i træ, og så er der gået ild i det. Men det er jo noget andet end at få kontrol over ilden.
Det snakkede vi også med Peter om inde på Nationalmuseet.
En af de allerstørste forbedringer i menneskelivet, det har været det at flytte ilden fra en skovbrand eller et sted over til et lille håndterbart bål, man selv styrede. Man siger jo, at hjem det er et ildsted med et tag over. Men ild som varmekilde, som skræmmemiddel, og som lysgiver om aftenen, så man kunne forlænge dagen og kunne sidde og lave nogle ting. Det er der, hvor kulturen i virkeligheden bliver givet videre fra den ene generation til den anden, og hvor man udveksler erfaringer. Det er jo stadigvæk næsten det, der foregår i dag. Ilden så bare ligesom inde i fjernsynet. Og da vi lærte at kontrollere ild, så fik vi også en fordel i forhold til de dyr, som i øvrigt kunne true os på savannen, hvor vi jo blev udviklet. Der var jo løver og leoparder og andre dyr, som jo ikke var specielt bange for mennesker. Men da vi først fik ild i hænderne med en fakkel, kunne gå imod en løve, så var den altså ikke klogere, end at den tog benene på nakken. Og fra den dag af fik mennesket altså ligesom et overtag i forhold til andre arter.
Bålet har altså haft en kæmpe stor betydning i fortiden, blandt andet som et socialt kit og som underholdning og som sikkerhed. Arkitekten Carlo Wolf, han fortæller om bålets mange funktioner her.
Mit navn er Carlo Wolf, og jeg er arkitekt, og jeg har arbejdet med bygninger, lys, dagslys, kunstlys, sundhed i mange år. Vi har siddet omkring et lejrbål, men jeg vil våge påstå, at det har været meget mere som en som et grundlæggende fundament for det at kunne snakke sammen, og generationer og historier, og sådan en slags, hvad har du lavet i dag, og samlet omkring bålet, ikke? Altså, funktionalisme er jo ikke kun en funktion. Det bedste, altså det er jo det dårligste funktionalisme, der har én funktion, ikke? Det bedste, det vil jeg slet ikke kalde funktionalisme, for det er meget mere sådan nogle elementer, som bare kan løse 4-5 ting på en gang. Ikke? Og det kan et bål. Det har været sådan en slags generationernes sted. Ikke? De sociale medier er jo ikke sociale. De er sociale.
Men hvad gjorde man egentlig, når man skulle se noget i mørket væk fra bålets lys?
Ja, eller det kan også have været om dagen måske, man har skulle ind på mørke steder og se, hvad der gemte sig ind i mørket.
Eller skulle træde af på naturens vegne.
Nemlig, det må man også have brug for den gang. Ja. Jamen, Peter, han nævnte jo faktisk faklen. For man har vel som udgangspunkt egentlig bare taget en gren og slukket den ind i ilden, og på et eller andet tidspunkt er der også gået ild i den, og så har man taget den med sig. Og har man skåret hænderne fri, det kunne man jo have brug for i de her situationer, så har man vel stukket ned i jorden, eller i andre situationer sat den ind i en revne i en klippevæg. Så har man fundet på os og snuge nogle strimler, måske er noget skind omkring den, og man har også fundet på at tage dybden i noget brændbart, altså det kan være noget harpiks eller noget voks. Og på den her måde, så træder jo ikke længere brændstoffet, det bliver jo nærmest sådan et skaft for det her, som jo er det første skridt på vejen til en
lampe. Er vi så på vej hen til en lampe, simpelthen?
Jamen, det er jo nemlig det, vi er, og det sjove er, at ordet lampe, det faktisk kommer af det græske ord lampes, og det betyder fakkel.
I det næste fortæller Peter os om, hvad de første primitive lamper betød for kulturen og for ritualerne for vores forfædre.
Man har jo været fascineret af sådan nogle huller i jorden, og især i huler inde i bjergene, som jo stort set findes over hele jorden, hvor der er bjerge. Man har blandt andet kunne se, at bjørnene gik derind om efteråret og kom ud gennem foråret. Og man har godt haft fornemmelse af, at der var en vis ind- og udtrafik. Og man har også kunne mærke, at der kom kolde vinde ud af hulerne om sommeren og lune vinde om vinteren. Men det her i luft ind og ud, det har man jo kunne sammenligne lidt med ånde. Dyr, der lever, de drager ånde. Og den der fornemmelse af at gå ind i et stort væsen, det har altså været en stor, nærmest åndelig oplevelse. Og hvis man går ind i en hulegang, hvor man skal ikke ret langt ind, så er der bælragende mørkt. Og så skal man have et eller andet lys med, enten en lille olielampe eller en fakkel, så man kan se, hvad det er, man har gang i. Og når man går ind i sådan nogle hulegange, og flammerne fra faklene blafrer, så bevæger væggene sig, og så er alle de små prikker og striber og knuder på væggene, de er pludselig levende. Og det sjove er jo, at vi mennesker, vi genkender det, som vores hoved er fuldt af. De har jo ikke gået og set lastbiler eller sejlskibe eller noget, for det havde man ikke. Men de har set bisoner og mammutter. Så er de hjulpet på forståelsen ved at tegne nogle supplerende rygge og haler og ben og så videre. Så fik man altså nogle billeder, man kunne bruge i et forsøg på at kommunikere med de her væsener, hvis tilstedeværelse man var dybt afhængig af. Og der er lyset jo altså en vigtig rolle, fordi hvis ikke man har noget med ind, der kan lyse ind i de her hulegange, hvor vi har hulekunsten, jamen så kan man ikke se noget som helst. Man kan jo ikke mærke det på væggene. Der kan man bare mærke, at de er noget bulede. Man er nødt til at have noget lys for at få den oplevelse af dyrs ånders nærhed. For eksempel i Lascaux-hulen nede i Sydfrankrig, der har man på bunden af hulen fundet sådan nogle små stenlamper, så man kan se, at folk, der har været inde i hulen, har brugt, måske når de malede og ridsede dyrene.
Så fandt man der ud af at fragte ilden rundt, men man var fortsat afhængig af at holde ilden ved lige, fordi hvis den gik ud, så var det ikke sådan lige at få den tændt igen.
Ja, forfatteren Johannes V. Jensen, han begynder sin roman Bræen fra 1908 sådan her. Der brændte et bål i urskoven. Vi møder dreng, der vogter ilden. Ja, og dreng, det er altså det navn, drengen han har i romanen. Og det med at vogte ilden, det er en vigtig opgave, der er gået i arv igennem slægten. For ild er hellig, og det er fatalt, hvis bålet det går ud.
Og det gør den. Men så lykkes det heldigvis dreng at finde en såkaldt ildsten, som nok har været en slags flintesten, som kan slå gnister. Det forandrer tilværelsen for dreng og hans familie.
Om aftenen havde de lys i hulen. Et bål på gulvet viste dem for første gang det indvendige af et hjem, hvor de hidtil havde været vant til at føle sig frem med hænderne. En ny tid begyndte.
Både i bronzealderen og i jernalderen kan vi se, at det er kun i mandsgrave. Det er mændene, der får ildsten og ildslagningsmateriale med sig. Så det har åbenbart været forbeholdt mænd at lave den her gnist, som skal til at få et bål til at brænde. Og det må være, fordi man har opfattet den handling som særlig problematisk eller alvorlig. Det kan godt være, at kvinderne i øvrigt lavede maden. Men lige det der med at slå ilden, det har været et mandsprivilegium. Det er jo far, der tænder grillen op hjemme på altanen der. Der kommer lidt stenaldermand op i ham, når han står der med bøfferne. Men vi har altså rent arkeologisk vidensbyrd om, at det har været en sag for mænd, det der med at lave ild. Vi har fundet svovlkisklumper og flint ildsten i bronzealdergravene. Så længere tilbage, der samlede man begge elementer i naturen. I bronzealderen, der havde man sådan en lille punkt i bæltet. Og der havde man forskellige ting, man havde brug for. Og blandt andet sådan et fyrtøj der, i form af flint, og altså en ildsten, og så en lille svovlkisklump.
Det var så mændenes privilegie, det her med at sætte ild i bål. Men som Peter han tidligere har været inde på, så har man jo faktisk fundet nogle regulære lamper allerede dengang, ikke Malene?
Okay, jo, det går langt tilbage. Altså, her i Europa, jamen, der har man allerede anvendt stenlamper, ved man, under den sidste istid. På et eller andet tidspunkt, der har man altså fundet på at fylde en beholder, som jo også kunne være en hulsten, med noget fed vegetabilsk olie eller noget animalsk fedt. Så man forsynede det med en eller anden form for væge, som kunne være noget mos eller lav eller en stump siv. Ja. Og så det kunne brænde lidt.
Ja, og det har jo nok ikke sådan lyst helt fantastisk.
Nej, og det må have oset helt forfærdeligt. Men med sådan en lampe, så har man jo haft altså en mulighed for at have noget lys, som man kunne stå og brænde lidt, og man har også kunne tage den op i hænderne og tage den med sig.
Ja, og det er også derfor, vi lige skal en tur forbi ålefiskeri, for ål, det fangede man også i stenalderen. Og jeg ved ikke med dig, Malene, men jeg har i hvert fald siddet nogle gange en sommernat, da jeg var lille, og fanget ål i en båd.
Jeg har prøvet det med krebs i Sverige.
Ja, det er nok lidt det samme. Både krebs og ål tiltrækkes af lys. Og det vidste stenaldermennesket også godt.
Ålefiskeri ved hjælp af lys, det har man allerede brugt helt tilbage i slutningen af jægerstenalderen i ærtebølletiden. Der har vi fund af olielamper, som har kunnet fragte ilden fra det ene sted til det andet. Man har også fund af både lavet af udhulede træer, hvor man på bunden af båden har ildsteder. Om det så er til at holde liv i de her fakler, man har holdt ude over bådkanten og kigget ned i vandet. Det er jo selvfølgelig lidt svært at sige, men vi kan se, at når vi graver i sådan nogle gamle fjordlag, så finder vi en hel del træstykker, som er brændt i den ene ende. Og det er formodentlig rester af sådan nogle fakler, man har holdt ud over vandet, når man sejlede der om natten. Og der er det jo så, at i Danmark er det jo aldrig helt mørkt om sommeren. Og i hvert fald er det aldrig så farligt, hvis man har noget lys med. Og det har de så åbenbart også haft. Både i form af ildsted, i form af lamperne, og i form af de her fakler, som så kunne holdes ud over bådkanten. Vi har nogle små aflange lamper lavet af keramik. De ligner sådan en lille båd med spidse ender, og dem har man haft noget brændbart materiale i. Det har nok især været træ eller fedt. Vi kan jo se, at de blandt andet har udnyttet hvaler som strander. Der har været mange flere hvaler i stenalderen, end der er i dag.
De lampeskål, som Peter han fortæller os om, De er jo for slutningen af jægerstenalderen, og man har jo ikke gjort nogle fund, der ligner dem, både i Nordtyskland og i Polen blandt andet. Men de næste fund, man så gør, det er nogle støbte vokslys, og de er fra sen vikingetid. Så der er rent faktisk sådan en periode på 5.000 år, hvor man overhovedet ikke gør fund af nogen lyskilder her på dansk jord.
Og hvor er de lamper så blevet af? Hvorfor har man ikke fundet dem?
Lad os høre Peter, og han starter med bier og bivoks.
Så man havde jo biavl, og man brugte bivoks til, og honning lavede man jo myrde af. Men voksen brugte man dels til at lave støbeforme. Man kunne ikke lave noget ordentlig bronzestøbning uden bivoks. Man lavede simpelthen vokslys med en væge i midten, som man så tændte, og så stod de og brændte der som stearinlys. Og man skal være meget heldig for at finde et lys. Nu kan lys jo laves af andet end voks. Tællelys er jo en anden form for lys, som er lavet af tal eller fedt fra kvæg. Hvis det kommer i jorden, så går det altså til, og derfor finder man ikke så nogen i arkeologiske aflejringer. Så derfor kan der godt have været en masse lys, og der kan også være lamper af et materiale, der bare ikke holder sig. Man behøver ikke tvivle om, at de har haft lyskilder af forskellige arter, som man har haft et stort forbrug af. Men det går jo op i røg, om jeg så må sige, eller det brænder op, og derfor er der ikke så meget tilbage at påvise arkeologisk set. Men der er ikke nogen grund til at betvivle, at det har haft en vigtig funktion.
Er det noget, vi alle sammen kan komme til at se, de her tidlige lamper og lys? Er det noget, ja. Der er...
Altså her i NFNM-sagets oldtidsudstilling har vi da adskillige fund af de her spæklamper fra Ertbølbopladser. Man kan også se nogle af de her vokslys, som vi har snakket om. Jo, der er flere eksempler, plus at man i middelaldersamlingen kan se forskellige stenlamper fra tidlige kirker. Så en tur på NFNM-sagets kan jeg da altid anbefale.
Peter, han nævnte både kirkelamper og tællelys. Og mens det begyndte sådan stort set kun blev i kirken, at man brændte de fine vokslys, så blev tællelys altså med tiden de mest almindelige danske lyskilder.
Ja, og måske du kender en fyr, der hedder H.C. Andersen. For han skriver i sit eventyr Lysene fra 1870, hvad forskellen mellem de to slags lys er.
Det var et stort vokslys. Det vidste nok, hvad det var. Jeg er født i voks og støbt i form, sagde det. Jeg lyser bedre og brænder i længere tid end de andre lys. Min plads er i lysekrone eller sølvstage. Det må være en dejlig tilværelse, sagde tællelyset. Jeg er kun at tælle, kun spidelys. Men jeg trøster mig ved, at det altid er lidt mere end at være en pros. Den dyppes kun 2 gange. Jeg er dyppet 8 gange for at få min anstændige tykkelse.
Hvad er en pros egentlig?
Jamen, det var jo egentlig, som H.C. Andersen fik sagt, altså et lys, som kun var dyppet ganske få gange, og derfor kan du nærmest sådan forestille sådan en lang bøjelig ledning af lys. Men altså både det og så tilspidelyset, det blev som sagt formet ved, at man dyppede det, og det har været noget tal, altså fedt, fra enten okser eller geder eller får. Og hvor mange lys man kunne få, det har jo simpelthen været et spørgsmål om, hvor mange dyr man havde, og selvfølgelig også, hvor fede de var. Så havde sommeren været god, og dyrene havde kunne græsse rigtig meget, jamen så var de fede, og så fik man meget fedt.
Ja, det må have lugtet ret skrækkeligt.
Det har absolut ikke lugtet godt, når man står over de kogekar.
Ja. Men man passede i hvert fald ret godt på de her lys, fordi de var kostbare.
Man gjorde faktisk også det på herregården, at man simpelthen låste lysene inde. Men man har virkelig... altså været nøjsom, og de blev også støbt i en størrelse, sådan en tilspidet lys, så det kun var til præcis en aften. Og så tænkte man jo kun lys om vinteren, altså det kunne man slet ikke finde på at gøre om sommeren. Man har virkelig været ekstremt påpasselig med lysene. Man havde også kun lys der, hvor man var, så et tomt rum, det var et mørkt rum. Så man brugte altså sin bolig på en helt anden måde efter mørkets frembrud. Og sådan var det for alle. Også dem, der kunne vise, at de var noget særligt ved at tænde flere af de luksuriøse vokslys. Det var sådan, at vokslysene bredte sig fra kirkerne og hofene videre til den rige adel fra begyndelsen af 1500-tallet. Kongelige de brugte flere lys end andre for at vise deres særlige status, og på Frederiksborg Slot der kunne lysforbruget i 1620'erne og 30'erne, altså da Christian den 4. regerede landet derfra, løb op på ca. 30.000 lys om året. Og i hans eget gemak alene, der brændte der til hverdag 14-16 lys. Og i kirken var der selvfølgelig også mange lys.
Jeg plejer at sige, at det er en af de smukkeste, flotteste kirker i Danmark, fordi det var jo Christian den 4. kirke, så der er ikke sparet på noget. Sådan en morgen her, hvor solen skinner ind og rammer guldet og sølvet, og ja, det er jo fabelagtigt smukt.
Det der med at tænde lys for nogen, og det med at have lysene brændende i kirkerne, det har der jo været en vældig kult omkring. Og det er jo fordi, at det handler om, at det lys bliver jo så reflekteret i kirken af de gyldne overflader, som jo er på altertavler og på lysestager og på nogle af kalkmalerierne. Den måde, man bruger guldet på i kirkerne, hænger jo sammen med et ønske om at lave refleksion og spejling af lyset. Dels det, der kommer ind gennem vinduerne, men også det lys, som udspringer af vokslys, man har stående inde i kirken.
Jeg vil gerne have set kirken dengang med levende lys, fordi selvom vi er glade for vores belysning, og nu er det LED, og vi skal jo også være grøn kirke og spare på ressourcerne, ligesom alle andre i samfundet skal gøre det. Og jeg ved også godt, at hvis det var vokslys, så ville det sode, og det ville, loftet ville blive beskidt. Men jeg vil gerne have set det, fordi det der blafrende lys, det er jo magisk. Men det må vi nøjes med at forestille os.
Jamen, der er noget helt magisk over levende lys. Det er selvfølgelig også derfor, mange af os fortsat bruger dem, især når vi skal hygge.
Ja, hvis du i øvrigt, at hygge oprindeligt er et norsk ord. Johan Olsen, som er halvt norsk, siger sådan her.
Det brugte min bedstefar, så er det vældig hyggeligt.
Og som du nok allerede ved, så er der ingen, og der bliver lys podcast uden et hyggehjørne. For vi synes, hygge og lys hører sammen. Også når hygge er fravær af lys. For hvad er hygge? Er det en indre stemning? Kan det opfattes som noget personligt? Endda privat? Vi skal endnu en gang høre antropolog Jeppe Trolle Lindets forskningsbaserede hyggebetragtninger. Og så har vi spurgt arkitekten Carlo, præsten Jørgen og biologen Johan om, hvilke tanker fænomenet hygge starter i dem. Her giver Jeppe os først en historisk definition på hyggen.
Jeg kan jo sige, at den kommer fra norsk. Ja, så går den i virkeligheden længere tilbage til Old Norse, som jo er sådan et ursprog, der ligesom dækker Skandinavien og også de britiske øer, når man sådan går helt tilbage til noget vikingetidsagtigt. Og der har den rødder. For eksempel så kan du finde det engelske hug, altså et knus, noget der ligesom omfavner en. Man kan også se nogle udførlige beskrivelser i sådan ordbøger. Man kan ligesom sjusse sig frem til, hvad det egentlig er. Det betyder, hvis man kigger på den der norske rod, som er noget med at finde ly for hårde elementer, for hårdt vejr. Det er noget med at beskrive et hjem. Man kan meget nemt forestille sig den her person, der ligesom strider sig op ad ned ad fjeldsiden, og det pisker ind med kold regn i ansigtet, og så finder man sådan et eller andet lille skjul eller et lille bondehus, hvor lyset strømmer ud fra, ikke? Og der er mennesker, der ikke truer en, og der er ikke grandiøst og stort og rigt, men der er, hvad der skal være. Man kan få sig et måltid mad, man kan genfinde energien og livsmodet, og så kan man komme videre.
Jeg har lidt svært med begrebet hygge, fordi jeg synes ikke, for det første synes jeg ikke, at det er sådan unikt i sig selv, bare fordi det er et sjældent ord, ikke? Men det er jo noget, mennesker kan. De kan jo godt hygge sig, apropos det med at sidde foran lejrbålet. Det er vi jo ikke de eneste, der har gjort. Og den fornemmelse, det er noget andet, ikke? Fordi den der med komme, lad os hygge os, så er jeg allerede sådan lidt, så skal vi definere, hvem er os, ikke? Og hvem er det, vi udelukker, når vi skal hygge os? Men fornemmelsen af at sidde i dæmpet belysning, der ligger hygge jo helt nede i der, hvor der næsten er for lidt lys, ikke?
Skumringstimen, som jeg tror ikke, vi kan undvære det. Det er fint at sidde og tale med dig her om morgenen, når lyset skinner ind og sådan noget. Havde vi siddet kl. 11 om aftenen med et glas rødvin og talt, og det var mørkt, og der var måske bare et par stearinlys tændt. Det giver en anden setting, som jeg tror, vi har brug for. Der er ting, der egner sig til at foregå i fuldt solskin, men der er nogle andre ting, der egner sig til, at det er skumring, at det er mørkt. Det er en intimitet og en fortrolighed, som vi vender tilbage til det begreb hygge, og sætter så stor pris for det, fordi vi ikke rigtig kan undvære, at puha, nu kan jeg bare være mig selv. I hyggen, der skal man ikke spille en rolle. Og der tror jeg, at de her elementer, de spiller ind. Og der kan det godt være, at tusmørket også er, at det er nemmere at hygge sig i skumringen, end det er at hygge sig kl. 12, mens solen brager ned, og man skal have faktor 50 på.
Det bliver vist meget banalt. Hygge er for mig noget socialt. Altså, det har været et godt selskab, hvor man er tryg, og hvor man ikke behøver at passe så meget på, hvad man siger, hvor man er fuldstændig på bølgelængde med de mennesker, man er sammen med. Jeg kan godt være klodset socialt, og så er det rart for mig at være i selskab med mennesker, som kender mig godt nok til, at det ikke er et problem. Og så hygger vi os. Hygge er for mig en social ting.
Så der er noget med det her med hjemmet, som er civiliseret, som giver læ mod omverdenen, og så er der faktisk også noget med noget sådan bevidsthedsorienteret i ordet, at man finder mod igen, som jeg godt kunne forbinde med den her genopladning, som hyggen giver, som vi jo alle sammen kender. Har man først befundet sig i den i noget tid, så vil man også gerne ud i verden igen. Så gør det ikke noget, at man kommer tilbage og møder steder, hvor man skal være professionel og på og have lidt en maske på. Det er jo ikke meningen, at nogen skal være i hyggen hele tiden. Det er også suspekt.
Ja, hygge kan handle om rigtig mange ting, og det gjorde det også her. Malene, skal vi ikke lade hyggestunden her sætte punktum for denne her episode?
Jo, for nu er vi også kommet godt i gang med lysets historie, og i næste episode, der fortsætter vi med lampernes historie, og vi skal også høre mere om mørket.
Ja, for lys og mørke, det følges jo ad.
Natten åbner sig ligesom for en, som med det her mirakel af en mælkevej, ikke? Hvor man er bare sådan, mysteriet går ligesom op for en, ikke?
Forfatteren Knud Romer fortæller mere om sit forhold til mørke næste gang.
Men skal vi ikke slutte af, som vi begyndte med noget lys, og give præsten Jørgen det sidste ord i den her omgang?
Jo, lad os det. Tak for nu, Malene.
Ja, tak i lige måde.
Vi kan jo godt overleve rigtig længe som mennesker i mørke, men der skal så gerne være nogle mennesker, der er lys for os. Det er jo det, Løgstrup, han siger, du har altid en lille bitte fli af dit næstes liv i din hånd. Og det er aldrig lige meget, hvordan du behandler den lille bitte del. Det behøver ikke at være ret meget, det kan bare være en stemning, en følelse. Men lige præcis der, hvor du har en chance for at påvirke den stemning, eller sådan noget, der er det aldrig lige meget, hvad du gør. Dybest set, hvad vil det sige at være menneske? Hvad er det? Hvorfor i alverden er vi sat på jorden? Jeg tror, vi er her for at tænde lys for hinanden. Bum.
Det var tredje episode i podcasten, og der blev lys. Tak fordi du lyttede med. Du kan abonnere på podcasten ved at skrive, og der blev lys i søgefeltet i din podcast-app. Du kan også følge med på vores Instagram-profil, hvor vi poster billeder fra episoderne, og hvor du kan sende os en hilsen. Du finder link til profilen i episodebeskrivelsen. Podcastens værter er Malene Lytgen og mig, Anne-Dorte Frydenlund Christiansen. Serien er produceret med støtte fra Politikkenfonden og Hjælpefonden Journalistgården. Tak for det. Vi lyttes ved i næste episode. Næste gang tager vi dig med ind i mørket. På genhør.